Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Sedaj pa od volitev k filmu, k Temni zvezdi, v kateri vam bomo vodoma napovedali 8. edicijo Animateke, ki bo v Ljubljani potekala med 5. in 11. decembrom, med 12. in 18. decembrom, pa še v Mariboru kino Darnik. Več o letošnjem že 8. mednarodnem festivalu animiranega filma vam bo v pogovoru razkril Rogovednik, vodja projekta pri Animateki. V nadaljevanju oddaje pa sledi še obljubljeni zaključni del o Aleksandrinkah, režiserja in scenarista Metoda Pevca. Prisluhnimo sedaj pogovoru z Rokom Govednikom, ki se je na vetrovni večer odvijal na hladni klopci pred kinodvorom. Pogovor sva pričela s kratko predstavitvijo festivala.
Ja, Animateka kot vsako leto se osredotoča na sodobno produkcijo vzhodne in srednje Evrope animiranega filma in tako v bistvu je napram drugim festivalom animiranega filma izbrala točno regijo, v kateri išče najboljše filme in tudi prosi žirijo in občinstvo, da izmed njih izbere svoj najljubši in pa najkakovostnejši film. In tako v bistvu vsako leto, vsaj en teden v Ljubljani in v Mariboru nekako zapolnimo filmsko dogajanje z obilo animacij, namreč osredotočeni smo pa tudi na kratkometražne filme, tako da jih je letos okrog 510. Kar se pa tiče same umestitve Animateke v slovenski prostor in pa mogoče v regijo, na katero je osredotočen, lahko rečemo, da v bistvu je izjemno referenčen festival, enostavno rečeno, ker se nekako razpredamo in svojimi kontakti in pa vsem tem res široko. Prihajajo gostje prav iz vseh držav, ki bi jih lahko omenjali v tej regiji in pa tudi seveda širše.
Pomemben del letošnjega festivala pa sta tudi retrospektivi.
Prva najbolj obsežna retrospektiva je animiran film Glasba zvok, ki je nekako nastala seveda pod taktirko Igorja Prasla, ampak zagotovo morda nekako v ideji tega, kako zelo pomemben je zvok in pa sama glasba v animiranem filmu. Ta spekter je mogoče prevečkrat zanemarjen strani poznavanja, kako animiran film nastane, kajti če nimaš dobrega zvoka in pa, ali pa dobre glasbe, lahko v bistvu sama animacija popolnoma izvodenine. In v bistvu letošnja retrospektiva kaže to eno močno sinhronijo teh dveh elementov, ki sta iz popolnoma povezana. In gremo pa še dalje v tej retrospektivi in sicer, da gledamo, kako morda tudi sam zvok in pa glasba lahko vplivata na animacijo, kar je sicer neka inverzna logika nastajanja tovrstnega izdelka. In v bistvu, mislim, da okrog 8 programov se preigravamo z jazzom, z ljubezenskimi animiranimi pesmimi in pa ne nazadnje tudi videospote, ki so prav animirani, bomo predstavili v spremljalnem programu.
Kaj pa ta druga retrospektiva?
Ta druga retrospektiva, ki pa se vedno osredotoča na neko nacionalno produkcijo, pa je letos fokus na Španijo. Vsako leto nekako gremo pobrskati po arhivih določenih držav. Če smo lansko leto imeli fokus na Nemčijo, predlani na Finsko, smo se letos odločili, da bo to fokus na Španijo, ki pa nam ga je poskusila pripraviti, no, nam je kurirala Karolina López Caballero, ki je tudi letos v žiriji in predstavlja od pionirjev oziroma začetnikov španskega animiranega filma do že modernejših.
Kdo pa je letošnji rezidenčni umetnik Animateke?
Letos je rezidenčni umetnik Max Anderson, ki je po svoji specifiki profesiji primarno striper. Šele kasneje je v bistvu nekako prišel na animiran film, sicer zelo hitro in pa mogoče tudi v določenih pogledih še prej kot samim stripom. Tako kot predlani, ko smo imeli rezidenčnega umetnika Mate Hagelberga, ki bi tudi izredno stripovski avtor, je mogoče Anderson podobno, ker je v bistvu si svojo kariero in svojo neko umetniško umeščenost v svetovnem merilu si je predstavil predvsem z stripovskimi deli. Eden izmed najbolj prodornih je zagotovo delo Pixi, ki je izjemno kritično, družbeno kritično delo, serija pač stripov in tako je tudi njegov pogled na samo ustvarjanje in pa se izjemno močno kaže njegova drža in pa njegov odnos. Letos pa Animateka ima še en biser in sicer njegov film bomo predstavili prvič, tako da imamo svetovno premiero filma Tito on Ice, ki pa je nekako nastal celočerni film, je nastal na podlagi stripovskega romana v stripu in sicer Boston Flat Dog ali v slovenščino prevedeno Bosanski sproščenec. In ta film in to knjigo bo pospremila tudi razstava.
Iz majhnega zraste veliko, od projekcij vzgojno-izobraževalnega programa animiranega filma Slon do študentskih filmov.
Dopodanski program med tednom pač posvečamo prav zaključenim skupinam, kjer Martina Peštaj, medijska psihologinja, prav vodi skozi vsebine otroke in jih vzpodbuja k razmišljanju. Skratka, te projekcije so vedno neka ključna zadeva in na Animateki jih imamo 4. Seveda pa se tudi posvečamo družinam. Ključno se nam zdi to, da se o vsebinah pogovarjamo, da ni animiran film, ali pa tudi, če bi bil navaden film, dokumentarni film, da ne splahni ob tem, ko stopimo z dvorane, temveč, da se o njih znamo pogovarjati. Tako da v bistvu vedno povezujemo same filme, otroke, tudi z družino, starši in pripravljamo primerne programe. Letos so v tem programu, skratka Družinski slon, dva celovečerna filma, ki lahko rečem, da sta izjemno dobra, je Mače življenje in pa Hiša pravlji. Tretji program pa je Slonova panorama. To pa je en kolaž filmov, ki so prišli v tekmovalni program Slona, vendar jih je bilo toliko veliko dobrih, da smo pa pripravili enega tudi za vso družino in zagotovo tudi to zelo primerno.
Če so zdaj govorila o naših najmanjših, pa me zanima študentska populacija, ima tudi svoje mesto, ne?
Ja, tokrat seveda že drugič prav tekmovalno, evropski študentski program, ki predstavlja res najboljše filme iz celotne Evrope, diplomska dela, že nagrajene filme, skratka zelo močna dela mladih avtorjev, ki bodo mogoče kasneje postali neka velika imena, ampak zaenkrat so to večino prvenci, ki pa si imajo zelo močno tudi produkcijo, nehajo iz res eminentnih akademij.
Naj ob tem še opozorimo, da bo v okviru Društva za oživljanje zgodbe Dva koluta Hiša pravljic prišla tudi v redno distribucijo v sinhronizirani obliki. Beseda pa je nanesla tudi na vprašanje razmerja animiranega filma do klasičnega optičnega filma.
Animiran film nastaja po klasičnem principu, kot nastaja film. S tem, da pač film kot film je dela po principu fotografa, fotoaparata, vendar na celuloidni trak in vse to. Medtem ko sama animacija pa dela sliko za sliko. Ti dejansko slikaš prav vsak premik, vsak segment animacije prav ločeno, kar pomeni, da če vemo, da je ne vem, 24 sličic za eno sekundo potrebnih za film in se to na celoidnem traku, ko snemaš tehnično, se ne zavedaš, koliko ogromno dela je sama kamera naredila. Dejansko animiran film, avtor animiranega filma to mora narediti za vsako sličico posebej. Gre za ogromno, gre za izjemno težek proces, za zelo težko in pa zahtevno delo. In v bistvu je animacija mogoče vse bolj bliže, kljub temu, da se mogoče na končnem formatu digitalizira in ne vem kar koli v druge formate daje, ampak bo večno bolj ostala bližji, večno bo bolj blizu izvornemu nastanku filma. To je tist čar, ki se mi zdi, da animiran film omogoča in ohranja, medtem ko film z digitalno kamero še vedno, ja, ima to neko zavest, ampak se mi zdi, da je čedalje bolj razbremenen samega nastanka, vsekakor ni nič narobe s tem, animiran film se pa še vedno s tem ukvarja in se vedno bo. Ti imaš lahko fotoaparat, ki dela na trak, ko imaš pa pač fotoaparat digitalen, ampak še vedno pa delaš po fazi sličice za sličice in v bistvu si nekako večno v kontaktu s tistimi pionirji samega filma. In v tem oziru se mi zdi, da je animiran film mogoče, ne bom rekel bolj pristen, ampak še vedno bolj, se še vedno bolj zaveda se mi zdi, da je tega principa.
Za konec pa smo Roka Govednika povprašali še po spremljevalnem programu in organizaciji pogovor z gosti na 8. edicije Mednarodnega festivala Animateka.
Vsako leto Animateka klasično ponuja pogovore z vsemi gosti, ki jih je letos 70, z dodatnimi spremljavalci in vsem tem jih je okrog 90, ampak 70 gostov bi nekako imelo možnost predstaviti svoje filme tako ali drugače. In če niso to delovni zajtrki ali srečanje z avtori, so to bodi si okrogla miza, ki je v ponedeljek v kinoteki, bodi si predavanje o animiranem filmu in džezu, ali pa so to recimo določeni vodi, pogovori z avtori pred filmskimi projekcijami. Tako da kar se same te predstavitve avtorjev in pa njihovih stališč, ki so zelo pomembna, ne? Namreč ti imaš na enem mestu možnost, da vidiš, kaj si drugi ljudje na tem področju mislijo o ustvarjanju animiranega filma, je pač to možno dobiti v kinodvoru ali v kinoteki. Spremljalni program pa bo bogat tudi letos v klubu Gronka. Od ponedeljka do petka smo nekako zvrstili določene programe, ki so niso zgolj samo glasba in pa žur, ampak so tudi animirani. Skratka, v ponedeljek in sredo bosta dva programa animiranih videospotov, ki smo jih prejeli od štirih partnerskih festivalov. In vse to bo nekako pospremljeno z, seveda tudi za splošno zabavo DJ in pa vizualnimi jockeyi. V ponedeljek bo prav posebna nekako otvoritev, ker bojo same te animirane videospote, ki so kasneje na programu, otvorili in nekako vod naredili letošnji klubski maratonci Radio Shodan, skratka Ludovik Material in pa lanskoletni in to so It's Everyone Else. Tako da bomo nekako res z enim takim udarnim, noizerskim temle štartom napovedali to zabavo v Gromki. V petek je prav en poseben dogodek, namreč imamo en audiovizualni performance. Klemens Kobler iz Avstrije je po principu fenatiskopa je ustvaril animacijo, ki na ploščah, na vinilkah, po
principu vinilke je poslikana in so poslikani ti segmenti, kot da bi rezal torto. Ne? Vsak, je in, vsak predstavlja določen premik prejšnje sličice od leve. Kar meni, da ko to hitro vrtiš in gledaš v eno točko, vidiš, kako se seveda ne vem, nekdo ti smehlja. Ne? In na podlagi tega je ustvaril določene kratke animirane klipe in iz tega vsega z podlago glasbe pripravil performance. In to je prav en poseben, posebno doživetje. Klemens Kobler ima recimo tudi po tem principu animacije tudi svoj film v tekmovalnem programu. In seveda, na zaključku Animateke ne smemo pozabiti na audiovizualni koncert. Tudi ta segment se nam zdi izjemno pomemben, tako kot so na začetku govorila, kako pomembna je glasba v animiranem filmu. Smo letos pač omogočili ponovno avtorjem in avtoricam animiranih filmov, da imajo, da imajo na razpolago kvalitetno glasbo, na katero lahko ustvarjajo pač vizualno interpretacijo ob njej. Ne? In tako so v bistvu letošnji nekako glasbeniki, ki smo jih izkoristili v ta namen, ŠKM banda, mislim, da jih Rade Šeden zelo dobro pozna, in 8 avtorjev s partnerji oziroma s pomagači so skupaj naredili leto 14 avtorjev, 8 animiranih filmov, se bodo predstavili pa skupnim audiovizualnim koncertom, torej ŠKM banda v živo in pa animirani spoti v predpripravo v soboto v Kinodvoru, v zaključku Animateke. Tudi jaz mislim, da je to tudi ena udarna zadeva.
Drage poslušalke in poslušalci, to je bil pogovor z Rokom Govednikom, ki vam je predstavil letošnjo edicijo Animateke, ki vrata v svoj magični animirani svet odpira prav danes z otvoritveno premiero celovečernega animiranega filma Čiko in Rita. V drugem delu današnje Temne zvezde bomo nekoliko podrobneje spregovorili o Aleksandrinkah, celovečernem dokumentarnem filmu, dobitniku letošnje nagrade za najboljši dokumentarni film na Festivalu slovenskega filma. Aleksandrinke so začele nastajati v letu 2008, ko sta se Metod Pevec, režiser in scenarist in raziskovalka Barbara Brezavšek-Stegeman povezala z Društvom za ohranjanje kulturne dediščine Aleksandrink. Film, ki je nastajal 2 leti, posnet pa je bil na različnih lokacijah v Sloveniji, Italiji, Egiptu in ZDA, vsebuje pa tudi odlomke iz filma Žerjavi letijo na jug, avtorice Dorice Makuc, temelji na pričevanju Aleksandrink, njihovih otrok in varovancev. Četudi smo v Aleksandrinkah priča tistemu tipu dokumentarca, ki temelji na intervjuju, pa še zdaleč nismo priča o spostavljanju deterministične strukture, ki bi delegirala hierarhično razmerje med subjektom in objektom. Subjekt torej ni objektiviziran. Slednje gre nedvomno pripisati tankočutnemu odnosu scenarista in režiserja ter ostale ekipe do življenjskih usod Aleksandrink. A prisluhnimo raje Metodu Pevcu. V posnetku nam bo tako zaupal, kako je potekal proces raziskovanja, pri čemer pa naj še opozorimo, da se je z Metodom Pevcem v Trubarjevi hiši literature pogovarjala Katja Šulc.
Z Aleksandrinkami je pa tako dolga zgodba, ki me je spremala dolgo časa. Mene nekoč Dorica Makuc, ki je prvo raziskovala to temo, poklonila svojo knjigo in ko sem jo prebral, sem se takoj zavedal, da je to ena največjih tem tega naroda. In tudi sem se zavedal, da je to najbolj spregledana oziroma celo najbolj zaničevana tema, da je tudi na njej zelo veliko kiča in balasta. Vsega tega sem se začel zavedati in jaz, ker sem se do takrat ukvarjal z literaturo pa z igranim filmom, sem razmišljal o igranem filmu in sem začel pisati scenarij. In sem ga napisal, dokler ni ta moja Aleksandrinka prišla na parnik. In ga je prišla na parnik, sem vedel, fant moj, tole se ne bo izšlo. To bo 7 milijonov evrov. Mi imamo tudi to cenzuro, no, in sem nehal, ker parnik leto 1914, pa kaj je zdaj še le, zdaj pa prijeti v Aleksandrijo, pa prijeti v, to, v te buržoazne družine, pa prijeti v to okolje, pa te aleksandrijski parki, pa pa predvsem pa to, predvsem pa tam takoj nastopi francoščina, konec je slovenščina, ko prideš tja, ne? Se pravi, nastopi francoščina, nastopi arabščina, nastopijo tuji igravci s tem, ne? Se prostor odpira v noro. Tako da sem o tem opustil to misel in sem se k dokumentarcu vrnil bistveno, bistveno kasneje, ampak vendarle pred 4 leti približno in potem je zelo dolgo trajalo to raziskovanje. Tudi jaz sam sem potreboval precej časa, da sem se otresel vseh teh nekih, ko bi rekel, teh žurnalističnih mitologij, ki so veliko pisali o teh nekih lepih videh, pa vse to tako nekaj približno nič ni čisto res tvo, ne. Potem sem bil prestrašen od tega, ker sem kar naprej odkrival, koliko stvari je zamolčanih. Tudi tisti, ki so tle pisali o tem, tudi celo Dorica Makuc in celo resni raziskovalci. Imel sem tudi kar probleme z nekooperativnostjo slovenske stroke. Ne. Imel sem problem, da se je skazalo, da zelo veliko ljudi, ki bi bili zame zanimivi, ne živijo posod po svetu. Ne. In da so raztreseni. Da, hvala Bogu, se smo v času modernih telekomunikacij, da se to da rešiti, ampak ta tema, ta prostor se je odpiral tako presenetljivo, da ga jaz nisem hotel zapreti. Štartal sem z neko televizijsko produkcijo in tam televizija pa zgleda tako, veste, dobiš 80 snemalnih dni, v kosu pa poznam. To ne gre tako, ne. Jaz sem to imel tudi predvsem v dobi Pavske dolivije, jaz sem imel pa 80, najstarejša gospa je bila stara 101 leto, ne. In jaz to enostavno ne gre na način, da ti priš televizijsko ekipo, prižgeš luči, gospa, lahko poveste, kaj je, ne, tako ne gre, ne. In zaradi tega se je to zavleklo na 4 leta, ne, ne, že so že zdavni potekli tisti snemalni dnevi, televizije in pa smo na srečo dobil še na sredstva od ministrstva. Na srečo potem vstopila egiptovska televizija kot koproducent. Pa ta italijanska transmedija in pa smo nekako sestavili nek budžet, ki mi je pravzaprav omogočil, da sem se lahko več let s tem ukvarjal. In najprej se je bilo treba seveda lotiti Vipavske doline kot take in ljudi, ki so iz Vipavske doline, pa živijo, ki je drugi po Sloveniji. In večinoma je šlo za starejše ljudi in se pravi, sem moral v nekem prvem krogu sploh pridobiti zaupanje. Veliko ljudi, teh ljudi je toliko prizadetih in ima tako to vse, to bolečino, da nekateri so se bili še pripravljeni pogovarjati, pa ko sem omenil, pa bi gospa jaz ta enkrat prišel pa posnel. Ne, ne, to pa ne. Pa je bilo treba spet prijeti še na eno kavo, ne. Tako da smo postala bolj, ne, tako, no. In potem pa smo lahko prišli tudi do tega, da smo lahko te stvari posnel, ker treba vedeti, da to je šlo predvsem, govorim predvsem za to generacijo otrok, ne, ki so pri svojih 80-ih govorili o svojem otroštvu kot o neki nepreživeti travmi.
Usode se tako izrišajo postopoma, od uvodnega orisa socialnih in družbeno-političnih okoliščin, v katerih nezamrljivo vlogo igrajo velika gospodarska kriza, strahotna revščina, šovinistični moralizem in fašizem. Neprisiljeno sociološko študijo bi torej lahko razdelili na 4 integralne etape. Na uvodno predstavitev tematike, na okolje Kajra in Aleksandrije, na fokus otrok večinoma premožnih družin, ki so jih dojile Aleksandrinke, ter na otroke, ki so jih bile ženske prisiljene zapustiti doma. Pomembno mesto zasedajo tudi ženske, ki so se v Aleksandriji in Kajru izborile visoko mesto v egiptovski družbi. Ena večjih odlik dokumentarca je nedvomno ta, da se ustvarjalcu in spremljevanje ekipi uspe izmakniti motivu tako imenovanega lika cankarjanske matere. Slednje se med drugim kaže tudi v tem, da scenarij skrbno pripoveduje o različnih razlogih in namera žensk, ki so zapustile tržaško pristanišče in se odpravile kozmopolitskima Aleksandriji in Kajru naproti. Izpostavljeno različnost se skozi povezuje srednji lajtmotiv preživetja, poskusa iztrganja okovom revščine, patriarhalnemu zatiranju, šovinizmu, provincializmu, fašizmu. A predajmo raje besedo Metodu Pevcu, režiserju in scenaristu Aleksandrink.
Potem po drugi strani se je podpiralo eno, spet eno vprašanje oziroma eno področje, ki je bilo pa, ker ti otroci so bili tudi vedno zamočani, ne? O tem se ni govorilo. Govorilo se je od Vile, govorilo se je o tej tragediji, o teh otrocih, ki so pa to ceno plačali, to ne. Še manj se je pa govorilo o tistih Slovenkah, ki so v Aleksandriji se zelo plasirale v visoko družbo in teh ni bilo malo. In jaz sem bil presenečen nad tem, da je neverjetno veliko število ljudi, da je skratka, tudi mi smo imeli, morate vedeti, dve ali pa tri kategorije, pa še več časov. Ne? In aleksandrinstvo je potekalo kot organizirana emigracija. Organizirale so nune v šolske sestre v Egiptu, v tem ni dvoma. In pod njihovo kontrolo se vse to dogajalo in pod njihovo zaščito in tako naprej. In, ampak velika razlika je med ženskami, ki so doma puščale družino, in med mladimi puncami, ki so odhajale tja, da bi uresničile svoje sanje. In šle so za to, da bi spremenile svoje življenje. In šle so za to, da se nikoli ne bi vrnile v Vipavsko dolino, kjer je bila revščina, kjer je bil fašizem, kjer je bilo mrsike narobe. Šle so v svet in prišle so v svet in so imele blazno željo vse po vrsti uspeti. In so se potrudile in so delale čudeže.
Tem naj še dodamo, da je bila ena najbogatejših žensk v aleksandrinski visoki družbi prav Slovenka.
Potem druga zgodba, ki se je odprla, je bil seveda egiptovski dvor. Ko sem ugotovil, da so na egiptovskem dvoru, da je bila kraljica Farida obdana samimi puncami iz gradišča, da je obstajala vas gradišče, kjer so vse punce pravzaprav že od malega vzgajali, da bodo šle na egiptovski dvor. To pa je nekaj nenavadnega in zelo zamolčanega. Tam jih je bilo veliko, recimo pri kraljici Faridi so bile tri sestre, ne? Tri sestre bo.
A patriarhalno okolje je uspehe žensk praviloma zamolčalo, oziroma je na njih lepilo skrajno žaljive pomene, ki so kot taki skušali zmanjšati uspešnost žensk.
Torej, dimenzijo, ki jo poznamo, dovilj je pa eno. Ta vstop v visoko družbo je pa seveda druga dimenzija. In, tako da ta zgodba ima res svoj veličasten blišč, ki je pravzaprav popolnoma neslovenski. In je zato bil zamolčan, ker je to nekaj sploh, pa ker je bil to nek podvig žensk. Ne? Sem prepričan, če bi bila to moška emigracija, da bi moški vstopili v ta egiptovski svet, v to družbo, na ta način bi mi o tem danes vedeli zelo veliko. Absolutno bi vedeli veliko. Tako pa nismo vedeli nič.
Aleksandrinke so med drugim torej tudi dokumentarec o spopadanju žensk s patriarhalnimi normami, osebnem osvobajanju.
Ona je bila tam in ko je bila tam, je bila osvobojena te patriarhalne ukleščenosti, ki jo je bila vajena doma. Ko je prišla tja, se je počutila svobodno in to v zelo hitrem času. Zgodilo se je to, da so se tudi one med sabo zelo hitro spoznali. Ko je prišla ena sveža, stopila v okolje teh svojih vaščant, tako rekoč, ali pa ne vem, ne, rojaki. So se vse pomenile, so vedele, kako naprej, so se zmenile med sabo in so šle naprej.
Aleksandrinke so ganil portret življenjskih usod, ki na vkljub televizijski formi, ki včasih lahko deluje omejujoče, funkcionirajo izjemno prepričljivo. Brez moraliziranja in floskul, brez kapitaliziranja na težkih zgodbah, Aleksandrinke ne spregovorijo zgolj o temi, ki je bila često podvržena stereotipiziranju, ampak na vse zadnje izrišajo tudi podobo nekega časa in prostora, tako lokalnega kot širšega mednarodnega. Za konec pa lahko le še dodamo, da je za vaše lastno izkustvo Aleksandrink seveda najboljše, da si dokumentarec ogledate še sami. Več o datumih projekcij v okviru Art Kino mreže lahko najdete na Kinodvorovi spletni strani pod rubriko Arhiv, več o filmu pa na spletni strani www.emotionfilm.sc/filmi/aleksandrinke/. Današnjo oddajo sem pripravila Nina Cvar, za tehnično realizacijo je poskrbel Valik, se vnovič slišimo čez 14 dni.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.